Ассалаумағалейкум, қадірлі қауым. Бүгін дүйсенбі, яғни эфирде Назар FM радиосында ой толғау бағдарламасы. Сіздермен бірге Рахат Сендігұлы. Бүгін біздің қозғайтын әңгімеміз ол желілік маркетинг туралы болмақ. Мүмкін өзіңіз болмаса сіздің ең жақын адамыңыз, болмаса сіздің бір таныстарыңыз осы желілік маркетинг арқылы зардап шегіп, ақшасынан айырылып, тіпті достар бір-бірінен айырылып, тіпті осы маркетингке бола бір-бірімен жаға жыртысып, төбелесіп, менікі дұрыс, сенікі бұрыс деп деген әңгіме арқылы еліміздің сүтті үйіп отырған шаңырақтарында ортаға түсіп атқандарын көзімізбен көріп, құлағымызбен естіп жүрміз. Бұл ащы да болса шындық. Сол шындыққа біз қалай қараймыз? Бүгінгі бағдарламамыз сондай құрықтар, сондай құрылған бір сарандық пен тіпті жеңіл ақша жолымен ақша тапқысы келетіндерге сөйтіп байымын деп ақшасынан айырылып қиналып қалатын адамдарға сабақ болсын деп, ескерту болсын деп бүгінгі бағдарламамызды сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмыз. Сондықтан біз қазір тамаша бір керемет әнге кезек беріп, ары қарай әңгімемізді жалғастырсақ.
Жүрегіңе жіберейін енді ай.
Желілік маркетинг туралы айтсақ, әр түрлі жағдайлар. Мен өзімнің басымнан өткен бір оқиға мен бөлісеге дейін. Әрине, осы желілік маркетингке мені әрдайым шақырады. Кейде өзімнің енемде әрбір, енді шыны керек, әрбір жаңа маркетингтерге барып, соған содан ақша табам деп мені жүргеніне біраз уақыт өтті. Бірақ жақын адамдарым да көп зардап шекті. Оның бірі мен жақын бір досым. Осы желілік маркетингтің себебінен әйелінен ажырасып, басқа қызға үйленіп, сүтті үйіп отырған, семьясын тастап, үш қызымен арғарай тұрмыс құрып, әйелі болса үш баласымен аңырап қала берді. Міне, желілік маркетинг пен тегін ақша табудың мәселесі қайда жатыр. Тіпті бір қызды сол желілік маркетингке Москваға, сол сияқты Брейн Трейси сияқты басқа да өте атақты адамдардың сөзін тыңдап келуге олар әбден үгіттейді. Тіпті үйлерінді сатсаңдар да кредит алып тұрып кіріңдер дейді. Таразда тіпті сол кіргізген достарына өз қалтасынан ақшасын қайтарып берген жағдайлар да болды. Бұл бір ғана Алматының дерті емес, бұл бір ғана Қазақстан дерті емес. Бұл қазір соңғы кездердегі тамаданың дерті. Әлде біз ақшаны дұрыс жұмсай білмейміз бе? Әлде біз шынымен ішкі дүниеміз сарандыққа толып, тегін бір жатқан дүние сияқты көреміз бе? Білмеймін. Біздің бұл ақылымыз ба? Әлде болмаса, біз әлі де ертегіге сенетін бала сияқты жүрміз ба? Ол да белгісіз. Бірде мен өзім сондай жиналыстардың біреуіне қатысып, сол жерде ақшаға сенсен, ақша саған қарай келеді деген кезде шошынып, сұмдық, сонда біз енді бәрін қойып, енді ақшаға сену керек па деген ойға келіп, қой құрсын, енді бұл жерден төбемді де көрсетпесмін деп, әйелімді алып, сол жерден кетіп қалғаным бар еді. Төбемізде бір құдайымыз тұрған кезде, ақшаға сеніп, байлыққа сеніп, басқаға сеніп неміз бар. Ертен қара топырақ бізді көрпе қылып жамылдырып, мына дүниеден жоғалғанымызда сол жинаған айлығымыз, сол жинаған байлығымыз, сол жинаған шайлығымыз қайда қалады деп ойланбаймыз ба? Тегін ақша табуға үгіттейтіндердің бір ғана ойы олар өздерінің байуы, өздерінің жетілуі. Ол мүмкін сізді қазір ойлап, сізге бір көмектескісі келгендей болып тұруы мүмкін. Көп жағдайда қазір осы желілік маркетингті жариялап жүрген апайларым, ағаларым болса, маған ренжуі мүмкін. Тіпті мен өзіме осы жағдай арқылы көп жауды тауып алуым мүмкін. Бірақ дос жылатып, дұшпан күлдіріп айтады дейді. Әрине, желілік маркетингтің бәрі зиян деп көпке топырақ шашудың аулақпыз. Бірақ күнделікті теледидардан көріп жатқан жағдайлардың барлығы бізді осы ойға түрткі болуға, осы ойға, осы осылай ойлауға түрткі болып жатыр емес пе? Қаншама адамдар анырап, жылап, ақшамды алып қойды. Қаншама адамдар алдап кетті, сан соқтырып кетті деп күнделікті теледидардан шығып атқанын көзіміз көріп отыр емес пе? Енді бұдан кейін мен жыламасам кім жылайды? Елім деп соққан жүрегіміз елімізді осындай бір апаттан, осындай бір келіп атқан бір дұрыс емес жағдайдан айтпасақ, айтылмаса сөз жетім демекші. Неге бізге айтпасқа? Неге бізге? Әрине, мінберден айтылған айтылып та жатыр. Парламент тарапынан да айтылып жатыр. Бірақ өкінішке орай қалтасы қалын шетелде отырған үлкен-үлкен компанияларды ашып тастаған кісілер бұның да жолын тауып жатыр. Иә, біз тағы да бір тамаша бір өлеңді естіп алып әңгімемізді ары қарай жалғастырсақ. Желілік маркетингтің не екендігі туралы жете тоқталып айтпасақ та, бұл жүйе туралы бүгінде бәрі біледі. Біліп қана қоймай, олардың дистрибьюторлармен ұшыраспағандардың қатары жоқ та шығар. Дәл осы қағида бойынша Oriflame, Avon, Merikay, QuestNet, Enway сынды әлемге танымал компаниялар жұмыс істейді. Тіпті қазақстандық тұңғыш ақпараттық компания FG Fee Invest туралы хабардар боларсыз. Бұлардың әрқайсының өзінше жұмыс істеу жобасы мен шарттары бар. Барлығына ортақ компанияға тіркелу үшін адамның жасына, мамандығына, біліміне, дипломы бар ма, жоқ па маңызды емес қарамайды. Яғни кез келген адам тіркеліп, бизнеспен айналыса алады. Қазір желілік маркетингтің қосымша жұмыс істеп, шыртығын жамап, нәпақасын тапқысы келетін студент жастардың арасында шарықтап тұрған шағы. Оған қоса алыс ауылдағы апа-жеңгелеріміздің негізгі табыс көзіне айналып отыр. Еңбектеген баладан еңкейген қарттарға дейін танымал болып кетті десек, артық айтқандық емес. Естуімше, Тәжікстан, Әзірбайжан мемлекеттерінде желілік маркетингпен айналысуға тыйым салып, тіпті кейбірлерде QuestNet маркетингін дұрыс емес деп таныған көрінеді. Ал біздің елде осы желілік маркетинг соңғы 10 жылдан бері кенетек алып келеді. Маркетингке шақырудың түрлі амалдар бар. Адам бұл желілік маркетингке көбіне таныстарын шақырады. Онда да алуан түрлі айлалармен жұмыс іздеп жүрген кездерімде өз басымнан талай рет өтті. Шынымды айтсам, жұмыс істегім келе ме деген адамдарға үрке қарайтын болдым. Холодный контакт деген түрі бар. Көшеде өтіп бара жатқан адам тоқтатып алады да компания туралы ақпарат береді. Немесе көшелерге хабарландыру іліп, сол бойынша байланысқан бейтаныс компаниялардың кеңсесіне алдап шақырады. Сонымен танысыз шақырып отырған соң әлгі адам айтылған жерге қызығушылықпен келе қалады. Осы кезде шақырып отырған кісі өзіне жоғары тұрған лидерлердің біреуіне осындай уақытта осындай жерге келе қал. Екеуміз кездескен болып шақырған жан адамына жұмысты тағы да түсіндіріп бер деп ескертеді. Екеуі кездесіп әңгімелесіп отырған кезде алдын ала ескертілген әлгі лидер кездесіп келе қалады. Сөйтіп лидер екеуі кездескен болады да шақырылған адамға айтпақшы, мына кісі де осы компанияда жұмыс істейді, көптеген жетістіктерге жеткен деп әңгіменің бағытын осы маркетингке бұрады. Сол кезде әлгі лидер шақырылған адамды әбден қызықтырады. Өзінің кезінде ақшасыз жүргендігін, осы жұмысты тапқаннан кейін автокөлік алғандығын, тіпті материалдық тұрғыдан қол жеткізген жетістіктерін майын тамызып айтып береді. Басыңызды айландыратын осындай әңгімеден кейін жоқ деп отырған сіз керексіз қымбат затқа қалай тапсырыс беріп, компанияға қалай тіркелгеніңізді білмей қаласыз. Сізге таныс жағдай ма? Менде осылай бір желілік маркетинг қақпанына аңқаулықпен түсіп қалаждадым. Адам психологиясына зор ықпалы бар осындай түрлі тәсілдер мен айлалардың әсерінен барын сатып, немесе таныстарына қарызға батып, банктен несие алып, жер сипап қалғандары қатары жетерлік. Құрбыларым осындай жағдайға тап болып, тығырықтан шыға алмай, көз жастарын көл қылып жүргендерінің куәгері болып та жүрміз. Керісінше желілік маркетинг арқылы өз армандарын іске асырып, үлкен жетістіктерге жетіп, ақшаны күреп тауып жүргендер де жоқ емес. Мұны қалай түсінеміз? Жалпы желілік маркетинг арқылы баюға бола ма? Әй, қайдағын. Негізінде QuestNet деген компания туралы естулеріңіз бар шығар. Ол компанияны қазір Қазақстан алаяқтық компания ретінде қарап отыр. Сондықтан да көбінесе қарап отырсаңыздар, қазір мен сіздерге біраз осы желілік маркетинг қалай өзінің схемасы, қалай олар оңай ақша табу арқылы сіздерге бастарыңызды айландырады, сол туралы кішкене бөліскім келеді. Әрине, таңдауды сіздер жасайсыздар. Біз тек қана хабар береміз, біз тек қана ақпарат береміз. Бірақ таңдау әрқайсымыздың өзімізде. Қазір бір тамаша әнге кезек берейік, содан кейін әңгімемізді ары қарай жалғастырсақ.
Шыбым айса жұрты жайсан, туап кіндік кескен жер. Жаңбыр жаусалай батпаған, жалан аяқ кешкен жер. Алқам салқам қойға ярып, тай қолон мен лескен жер. Қарының тойса құрбыңдандып, қайғы көрмей өскен жер.
Бүгінде елімізде жерлік маркетинг ұғымы қанатын кеңге жайды. Бұл не дейсіз ғой? Оңай ақша табудың жолы. Қазір ғаламтор арқылы жұмысқа шақыратын бұл жүйе көпшілік арасында дау тудыруда. Жүйелі маркетинг бізге не береді? Немесе біз одан не ұтып, неден ұтыламыз? Осыған кейінірек тоқталсақ. Тарихи деректерге сүйенсек, жерлік маркетинг ең алғаш 1945 жылы ақшыда пайда болған. Ол тікелей тауар жеткізу арқылы өнімді арзан бағада саудалауға мүмкіндік береді. Оның алтын ғасыры 1960-1980 жылдарды қамтыды. АқШ, Ұлыбритания, Франция, Италия, Ресей елдерінде қарыштап дамыған бұл жүйе адамдардың ой еңбегі мен қаржы табуына қызмет етуде. Адамдар бір айда тапқан жалақысын осы жүйе арқылы бір аптада табады екен. Тікелей сауда жасаса осылайша көп қаржыға кенелтеді. Қазақстанға келгеніне 10 жыл тойған жүйеге арнайы заңда шығарылған Қазақстан Республикасы үкіметінің сауда қызметін реттеу туралы заңында егер сатушы тауардың кемшіліктерін айтпаған болса, сапасы төмен тауар сатып алған сатушы, сатып алушы өз таңдауы бойынша сапасыз тауарды тиісті сапалы тауарға айырбастауға, тауардың сатып алу құнын мөлшерлес төмендетуді, тауардың кемшіліктерін қысқа мерзімде қайтарусыз жоюды, тауардың кемшіліктерін жою жөніндегі шығыстарды өтеуді, немесе шартты орындаудан бас тартуды және тауарға төленген ақшалай соманы қайтаруды талап ете алады делінген. Алайда көрсетілген талаптар іс жүзінде толық орындалмай жатыр. Бұл саудада өтірік айту жұмыс жасаудың оңай тәсіліне айналады. Яғни сізді жұмысқа шақырушы адам айына 120 мың теңге табасын, мен қазір осынша қаржы аламын дейді, бірақ оның қаншалықты шындыққа жанасатыны белгісіз. Желілік маркетингтен пайда тауып жатқандар аз емес. Қазіргі таңда барлық сауда желі арқылы қызмет көрсетуге көшіп жатыр. Елімізде шетелдік Oriflame, Merike, Avon, Faberlic компаниялар 2010 жылы тікелей сауда қауымдастығын құрды. Тікелей саудамен айналысатындар өзі жұмыспен қамтаушылар болып есептеледі. Өткен жылдардағы статистикалық мәліметтерге қарағанда өзін жұмыспен қамтушылар саны 2007 жылы 4.7% болса, 2013 жылы 2.8%-ға дейін көтерілген. Жұмыссыздардың саны азайып жатса, оған қуанасың әрине. Алайда елімізде бұл жүйені дұрыс жолға қоймағандықтан көпшілік ол туралы толық түсіне бермей, келеңсіз оқиғаларға кезігіп жатады. Оңтүстік Қазақстан облысы прокуратурасының мәліметіне қарағанда желілік маркетингке қатысты шағым түспеген, бірақ 2010 жылы Сайрам ықшамауданында микрокредит пирамида жүйесіне ақша салғандар алаяқтың құрығына түсіп, қаржыларынан айырылды. Қазіргі таңда аталмыш қылмыс бойынша тергеу ісі жүргізілуде. Елімізде танымал QSNET желілік маркетингіне келер болсақ, бұл компанияға кірген адамның басым бөлігін оңтүстіктің тұрғындары құрайды. Олардың жұмысқа шақыру тәсілі де ерекше. Бізге белгілі болғандай, компанияда жұмыс жасаушылар классикалық пирамида бойынша төмен қарай өсе береді. Қалай дейсіз ғой, осы жұмысқа кіргісі келген адам алдымен компанияның өнімін ең арзан тауардағы, мысалы, тауар 90 мыңға алып тіркеледі. Өзінің соңынан таныс досын немесе туған туыстарынды кіргізіп, олардан түскен ақшаның бір бөлігін компания айлық ретінде төлейді. Осылайша отбасылық бизнеске айналады. Ақша табу үшін неге болса да даяр тұрған адамдардың санасын улау оңай. Шымкент қаласының тұрғыны Динара Керімнің айтуынша, жүйелі маркетингпен айналысатын досым мені өзінің жұмыс орнына шақырды. Сабақтарына қатыстым. Таңғаларлық жағдай. Олардың сөйлеген сөзіне, киген киіміне мән берсеңіз, адам қызығарлықтай. Осыған қарап, мәдениетті сөйлеуді, киінуді білмейтіндерді желілік маркетингке жұмысқа орналастыру керек пе деген ойға қаласың. Әттеген-ай дейтін дүние, жүйелі маркетинг бойынша жұмыс жасайтындар да өзімшілдіктің басым екенін байқайсын. Олардың айтқандарын мұқият тыңдап отырсаң, сабақ оқып не қыласың? Диплом алып жұмысқа орналастың. Біреудің қабағына қарап жұмыс жасайсың. Алған жалақың ештеңеге жетпейді. Одан да желілік маркетинг бойынша жұмыс жасасаң, көп ақшаға кенелесің дегендей кеңестер береді дейді. Футболшыға айлық гол салғанына байланысты төленсе, мұнда сенің тілмен қалай жұмыс жасайтынына байланысты, дейді аталмыш жүйе бойынша жұмыс жасаушы Айдын Сапарбаева. Әркімнің өз қабілетіне қарай табыс түсіп жататын жүйеден зардабын көргендер де аз емес. Сондықтан да бұл жүйе біреуге зиянын тигізсе, кейбіреулер пайда табуда. Қазақтың жақсы мақалымен қорытар болсақ, қалауын тапса қар жауады. Сіз не дейсіз? Аида Әмзеева студент. Желілік маркетинг бойынша жұмыс жасағаныма бір жыл болды. Тапқан табысым өзіме жетеді. Ең бастысы ата-анамның қалтасына қарап отырмай, жақсы табыс таудым. Бұл жүйені көбі құптамайды. Бірақ батыста қазір бәрі осы жүйеге көшкен. Біздің елде әлі толық дамымаған. Өз есебін білмей ақшасын оңды-солды шашатындар банкротқа ұшырап қаралап жатады. Ол дұрыс емес. Әр нәрсені өз есебімен жасаса ұтылмайды деп білемін. Ақберен Ереханова, ол да студент. Мен желілік маркетинг бойынша 3 ай жұмыс жасадым. Одан ешқандай пайда көргенім жоқ. Маған 150 мыңға тауар алып тіркеліңіз деді. Күнде қоңыраулар шалынды. Адамды қызықтыратын ұсыныстар айтып, басымды шыр айландырды. Ата-анама олардың айтқандарын айна қатесіз түсіндірдім. Осылай үйдегілердің керекті қаржыны алып, алдап шақырған компанияға тіркелдім. Алайда 3 айда ешқандай жалақы алмадым. Қарызға белшемнен батып, оқудың да ақшасын төлей алмадым. Ең қиыны тиісті органдарға шағым айтуға ұяламын. Бақтияр Ергешбаев, психологтың айтуы бойынша, Жүйелі маркетингпен айналысатындарға қарсылығым жоқ. Олар өз қабілеттерін пайдаланып қаржы тапқанда тұрған ешқандай ағаттық жоқ. Тек алаяқтардың арбауына ілініп қалмаса болғаны. Жұмысқа орналаспас алдын ала олар туралы жан-жақты ақпарат алып сенімді болғанда ғана тіркелуге кеңес беремін. Жұмысты бүкіл күш жігеріңді салып істесең, жетістікке жетуге болады дейді. Желілік маркетинг. Желілік маркетинг бізге не беріп атыр? Қазіргі желілік маркетинг не екенін білмейтін адам кемде кем шығар. Екінің бірі бұл жүйемен таныс, екінің білгілі. Арифлей, Мереке, Эйвен, яғни қайтадан сол компаниялар. Өйткені бұлардың барлықтары сол желілік маркетингтердің алдыңғы қатардағы, яғни Арифлейм. Әрине, қызығында көріп жатырмыз, арзан бағаға сатып алып, қызығында көреміз. Бірақ мен өз басым жай ғана сатып алуға, бірақ содан пайда тауып, біреуді алдап, біреуді арбап, сол арқылы деген ақша тауып, біреудің үстінен, біреудің көз жасынан байлық құру. Орыстар айтады ғой, на чужой горе счастье не построишь деп. Яғни былайша айтқанда біреудің қайғысы арқылы өз бақытыңды табу деген сияқты. Мен білмеймін. Бәлкім бұл сөзіммен кейбіреулер келіспес. Желілік маркетингті жақтайтындар да бар, желілік маркетингке қарсылар да бар. Әсіресе сондықтан да қарапайым ауылдан келген адамдар бірден осы желілік маркетингтің құрығына түсіп қалатын кездері де болады. Көп жағдайда мен Құдайға, жаратқанға алғысымды білдіремін өзімнің жарым үшін. Әрине мен де өзім көп жағдайда қызба адамын, кейде сол адамдардың айтқан істеріне еріп, кейбір уақытта сол желілік маркетингке кіріп, ақшамды салып, бір табыс табамын деген ойлар мені де айналып өтпеді деп ойлайсыздар ма? Иә. Бұл ойларға беріліп, тіпті ақшамды да салғым келген кездерде болған. Бірақ жан-жақта қарап отқан әрбір деректер, әрбір нәрселер бұның дұрыс емес екендігін көрсетті. Біз қазір тағы да бір тамаша әннен кейін осындай жағдайға ұшыраған қиналып қалған адамдардың куәліктеріне жол береміз. Олардың өз ауыздарынан айтқан сөздерін тыңдап көрейікші.
Сохпағы мен өрге тар арасына. Біз үшін түскен майдан ортасына.
Жағдайда бұндай келеңсіз оқиғаларды жұмыспен қамтушылар өздері тілеп алады десе де болады. Олар өз бизнестеріне адам тарту мақсатымен жалақысын үлкен әрі жеңіл кеңсе қызметі деп жалған хабарламалар таратады. Ал жұмыс іздеуші екі адамдар осы жарнама бойынша барып жататындары анық. Жұмыс іздеймін деп аттап бастан алдынан шығатыны желілік маркетинг. Бұл желіден пайда жегендер де бар, сағы сынып жеңгендер де бар. Өкінішті соңғыларының көптігі. Не де болса, желілік маркетингке ұрынбағандарының саны аз болып тұр. Жұмыс іздегендердің қатарында Индира деген қыз да бар. Астанаға нәпақасын табуға келген ол бірден газет сатып алып жұмыс іздемек болады. Көзіне требуется на постоянную работу телефонист. Работа на полную ставку, отвечать на телефонные звонки, ведение документации можно без опыта деген жарнама түскен. Телефон соғып көріп еді, оған егжей-тегжейді кездесу барысында айтатынын айтты. Сөйтсе бұл жұмыс жарнамада көрсетілген мүлде бөлек дүниеге кірді. Іздеп барған жұмыс орны желілік компания болып шықты. Деран айтуына қарағанда бұндай жалған жарнамалар газет бетінде көптеп кездеседі. Ол жерге барғандардың бірі сал суға кетіп қайтып бара жатыр. Ал кейбірі тұрмысымды жақсартамын деп арманмен желіге кіріп жатыр. Сіз желіге неге кірмедіңіз деген сұраққа ол мен желілік маркетингпен айналысудай айналыстым. Тіпті осы бизнес үшін туғандарыммен де араласпай қойған кездерім болған. Ал қазір оған кетірген ақша мен алтын уақытымды ойласам, ішім ашиды. Сондықтан қазір ол жаққа жоламауға тырысамын деп жауап берді. Өкінішке орай Индира тақырға отырғандардың алғашқыда соңғысы емес. Желілік маркетингтің залалы әлі қанша адамға тиері белгісіз. Жеңіл жолмен қыруар ақшаға кенелем деген ойға мас болып, үйіндегі бар мал мүлкін осы бизнеске жұмсап, немесе банктен несие алып, қарызға белшесінен батқандар баршылық. Желік ойдың соңында жүріп қызметкерлер тұрақты жұмысын студенттердің оқуларын тастағанда өтірік емес. Бұлар туралы бақ беттерінде талай жазылып, талай тақылған. Ол олма денсаулықтарына зиян келді, зиян осы желілік маркетингтің арқасында келтіріп жатқандарды ойларда жоқ. Бұлай деуімізге толықтай негіз бар. Мәселен, желілік компаниялар биологиялық белсенді қоспаларды таратумен айналысатыны белгілі. Ал сол қоспалардың құрамын анықтап жатқан бірде-бір маман жоқ. Желілік компания қызметкерлері қоғамның санасына бұл қоспалар табиғи таза өнім, ал дәрігер жазып берген дәрі-дәрмектер химиялық қоспаларға толы деп құлақтарына сіңіріп қойған сондай. Қазір қоғамымызда биологиялық белсенді қоспаларға әуестердің саны көбейіп барады. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметтері бойынша еліміздегі әрбір екінші қазақстандық дәрілік заттардың дәрігердің тағайындаусыз-ақ қабылдай береді. Сондай қазақстандықтардың 42% дәрі-дәрмекті жарнамаға сеніп сатып алады екен. Ал желілік маркетинг қызметкерлерінің барлығы фармация мамандары емес екені айдан анық. Қытайдың күмәнді белсенді қоспалары белсенділігімізді төмендетпесіне кім кепіл? Қыздарымыз артық салмақтан арыламыз деп, аюдың өтінен бұғының мүйізінен жасалған таблеткаларға әуес болып жатқанын жасырын емес. Арықтаймыз деп ана болу мүмкіндігінен айырылсашы. Сонымен бірге қоспалардың асқазан мен ішек жолдарынан да зиян болуы әбден мүмкін. Көрші Өзбекстан Республикасында 2012 жылдың 7 ақпанынан бастап желілік маркетингке тыйым салынған. Тіпті осы жөнінде арнайы заң да қабылданған екен. 2014 жылы 17 қаңтарда Қазақстан Республикасының қаржылық инвестициялық пирамидалар қызметіне қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша заңында осы желілік маркетинг жайлы бірде-бір сөз айтылмаған. Содан бұлар бұндай компаниялар қатары күннен күнге көбейіп барады. Я айта берсек, бұл тақырып бойынша талқылануға беретін мәселе көп. Желілік маркетингтің адамды сонша желіктіретіндей не сиқыры бар екен? Осы түнірекінде біз маркетолог маман Шыңғыс Темірхановтың ойын білген едік. Адамдар желілік маркетингке неге әуес болады? Бұған әртүрлі себептер бар. Біріншіден, адамдардың қаржылық сауатының төмендігі. Екіншіден, тез әрі оңай жолмен байып кетемін деген ойдың жетегінде болады. Тіпті сол ойдың тұтқынына айналады. Алайда желілік компаниялар барлығы тек алаяқтық пен алдап арбаудан тұрмайды. Арамызда косметика немесе тұрмыстық заттарды өндіретін компаниялар жұмыстарын табысты жүргізіп жатқандар бар. Тек алаяқтардың арбауына ілінбей, компания туралы жан-жақты ақпарат алған жөн деп өз ойымен бөлісті Темірхан. Желілік маркетинг айла ма, пайда ма? Қарап отырсақ, қарагөз қазағымыз шетелдің өнімдерін жарнамалаудан алдына жан салмай тұр. Олай болса неге өз өнімімізді жарнамаламасқа? Жарнамаға зәр болып жатқан ұлттық брендтеріміз толып жатқан жоқ па? Тереңге бармай ұлттық зергерлік бұйымдар мен ұлттық тағамдардың өзі неге тұрады? Өзгенің қансығына таңсық бола бермей өз құндылықтарымызды құнттағанымыз абзал болар еді. Яғни көріп отырмыз, желілік маркетинг өмірімізге дендеп кіріп бара жатқан, және ол арқылы көптеген адамдар қиналып, көптеген адамдар сан соғып жатыр. Я, абай болайық ағайын. Аяғымызды андап басып, осындай жағдайлардың, осындай нәрселердің құрығына түсіп қалмайық дегенім ғой. Тағы да бір тамаша әнге кезек беріп, ары қарай әңгімемізді жалғастырсақ.
Қырса
Жалпы желілік маркетингтің көп тұрғыдан зияны көре аламыз. Оның біріншісі экономикалық тұрғыдан қарап көрсек. Ел экономикасына да аса зиянды. Нарықтағы шынайы бағасы белгісіз көбіне сатып алған адамдарға бірінші кезекте қажет емес, тіпті олардың өмір сүру стандартына сай емес. Удай қымбат тауарлардың құрамында ел ақшасын сан түрлі айламен жиып, шетел асырып жүрдің қаншалықты зиянды екен айтпаса да түсінікті. Бұл компанияларға тіркелген адамдардың саны 5-6 миллионға жеткен кезде ұтылатын адамдар мен шетелге шығарылған ақшаның мөлшері қандай екенін есептеу әрине қиын емес. Әсіресе қазіргі әлемдік дағдарыс кезінде желілік маркетингтің ел экономикасына өте зиянды екенін түсінуіміз қажет. Миллиондаған ақшаның шетел асқанына байқаған Шри-Ланка секілді кейбір мемлекеттерде бұл сауданың түріне ресми түрде тыйым салынған көрінеді. Қоғамға зияндылығы. Бұл желілік маркетингтегі адамдардың саны көбейген сайын қажетті түрлі мамандықтар тапшы бола бастайды. Бара-бара тепе-теңдік жоғалып, еңбек күші қисынсыз пайдаланғандықтан қоғамда әлсіреу мен кері кету көрініс табады. Себебі адамзатқа бірінші кезекте керек емес, қымбат заттар сатумен айналысқан мыңдаған адамның қуаты мен білімін, уақытын, ел экономикасын көтеретін өндіріске басқа да пайдалы салаға жұмылдыруға болатын еді. Бұған қоса адамдарға бұл жұмыс түсіндірілген уақытта сен мұғалімсің, яки инженерсің, табысын өте төмен. Бұл жұмысқа кірсен арманыңды жүзеге асырып байлықтың астында қаласың деп кісіні өзі сүйген мамандығынан, қызметінен, оқуынан суытып теріс пікір қалыптастырады. Яғни бұл жұмыстың көп пайда әкелетіндігін, ал басқа жұмыстардың түкке тұрмайтындығын насихаттайды. Көптеген студенттердің осы компанияға тіркелгеннен кейін оқуына бұрынғыдай көңіл аудара алмағандығы, ұйқысының бұзылғандығы, тіпті кейбіреулер оқуларының қажетсіз екенін ойлап, бір жолата тастап кетпек болғаны белгілі. Ал елдің осы маркетингті қуалап кетсе, халыққа қажетті түрлі мамандықтарды кімдер игермек? Бұл жүйенің ішінде ұлттық әдебиетке орын жоқтың қасы. Желілік маркетинг сарбаздары өздерін тәуелсіз кәсіпкер атағанымен, шындығында олар тәуелді, жай ғана тәуелді емес, қу дүниенің құлы. Демография тұрғысынан қарап көрсек, желілік маркетинг отбасылық бизнес. Бұл істе табысқа толық жету үшін жұбайын да белсене атсалысуы шарт. Яғни отбасының әр мүшесі белсенді бірлік, сол себепті ол бірліктердің салғырт болуы құпталынбайды. Мысалы, тәуелсіз кәсіпкер әйел адам аяғы ауырлап бала тапса, бұл оның кәсібі жүйелі маркетинг үшін кәдімгідей қауіп. Я, ол енді бала қаланда бұрынғыдай іскер бола алмайды ғой. Сондықтан әртүрлі қитырқы әдіс тәсілдің көмегімен бала табуды кейінге қалдыру, санын шектеу тәуелсіз кәсіпкерлер арасында жиі кездесетін құбылыс. Жүйелі маркетинг біздің қоғамда кең жайылып келе жатқандықтан, бұл фактор мемлекеттің демография саясатына түптеп келгенде ұлттық қауіпсіздігімізге қауіп төндіреді десем артық айтқандық болмас еді. Сонымен желілік сауданы өркендететіндер кімдер? Сонымен бәріміз, не ата-анамыз, не туған-туыс, не көрші, таныс досымыз, группаласымыз, әйтеуір біреу желілік маркетингпен айналысты. Яғни әйтеуір бір байланыс болды. Солай ғой. Яғни барлығымыз тікелей немесе жанама түрде желілік маркетингтің әсерін сезінеміз. Желілік маркетингтің соңына түскен тәуелсіз кәсіпкер материалдық нәрсені арман қыла алмаса, желілік маркетингтің үмбеті саналмайды. Өйткені жүрегіне мықтап орныққан сол арман ғана оны қу дүниені соңынан тынымсыз сүйремек. Жалпы желілік маркетинг. Бізге сол желілік маркетингті насихаттап үміт үгіт жүргізетін адамдар айтқандай табыса келетін бизнес көзі ме? Мен жүке көзқарасым бойынша жоқ. Неге? Мен туған туысқандарым, достарым, класстастарым, группаластарым ішінде осы желілік маркетингпен жеткілікті дәрежеде айналысқандар болған, тіпті өзім де. Қаз тастап кет. Желілік маркетинг мамандар үгіт насихат жүргізу жолында бизнестерін өркендету жолында келесі топтардың көмегіне жүгінеді. Студенттер, экономикалық қаржылық сауат аздар. Бұл топтар әлгі желілік маркетинг мамандары бойынша потенциалды үгіт жүргізу объектілері болып табылады. Студент қоғамның белсенді тұлғаларының бірі болғандықтан желілік маркетинг мамандары үшін нәтижелі жылжушы объект. Бір немесе болашақта ерден бәрі жақсы болып кететініне, болашақта өзім бай адам ретінде ескендіктен оған студенттен барын салады. Жатпай тұрмай ары-бері жүгіріп жұмыс істейді. Әрине белгілі бір дәрежеде пайда табады, бірақ ол пайдасы оның ары-бері қала ішінде жүріп тұру үшін жол шығындарымен, қажетсіз қайталана беретін семинарларға қатысумен, үгіт жүргізу үшін керекті құрал-жабдықтармен ақ кетіп қалады. Яғни былайша айтқан кезде бұл да зиян. Бәрін айтта бірін айт жастармен қоса егде тартқан аналарымыз да құралақан емес. Айтайын дегенім, қай заманда да жас ұлғайған жан бойына тәжірибе, білім, даналық жинақтап сол байлығын келесі буынға беретін бір сөзбен айтқанда тәрбиемен айналысатын еді баяғыда әжелеріміз. Мысалы, әже мен ене жас келінді баулайды, немересін бағады, ертегі айтады, домбыра айтады, үйретеді дегендей. Егер қоғамның қазынасы болуы тиіс қарттар өзінің негізгі миссиясын, парызын өтемей, таныс тамырын аралап бизнес план оқып жүрсе, бір-екі ұрпақтан кейін мәңгүртке айналып шыға келмейміз бе? Мені қатты алаңдататын нәрсе. Осы бизнестің соңына бір жола түсіп алғаш нәтижеге қол жеткізе бастаған жандар қатарда қарапайым тегін адамдар емес. Олар өте іскер, алғыр, ойы ұшқыр, көпшілікпен тіл табысқыш, ақылды жандар екен десе жоқ. Бұлардың жұрт қызығар мамандығы қалтасында бірнеше диплом болуы да мүмкін. Мысалы, өзім білетін бір адам жалақысы өте жоғары мұнай саласында лауазымды қызметте жұмыс істейтін. Маркетингтің дәмін алған соң мемлекет қызметінің бәрін жылы жауып қойды. Енді оның бүкіл қабілет қарымы жеке басына сосын түп тамыры шетелде жатқан маркетингтік жүйеге қызмет етуде. Әні міне дегенше бір сағатымызда өте шыққан екен. Құрметті радио тыңдармандар, біз бұл әңгімені келесі аптада тағы да жалғастырамыз деген ойдамын. Өйткені бұл әңгіме тереңде жатыр. Және бұны айтпасақ болмайды. Бұл тек қана жай ғана бір айтып қана қоятын емес, қоңырау қағатын, бұл дабылдататын әңгіме деп ойлаймын. Неге? Екен себебі қаншама отбасы қиналып, қиындықта ұшырап жатыр. Сондықтан да бүгінше әңгімемізді біз осы жерден тоқтатып, келесі аптада жалғастырсақ. Сіздермен бірге болған Рахат Сүйіндікұлы, келесі эфирде кездескенше қош сау болыңыздар.